الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا توه عن لجسيا كل سودوا هذا برنامج كي عاوة يدلجر. وأفرط بيش الله بتمنى سنة كلا بدو كون يلحي يطبعن كفضة بدو برنامج كي عاوة أتكم أردون تانا واحد كم من نقد دونا. رب دون جرو والله قد واقع. على حاجة ورسم أذن دش كهو يملح الفدرال كي يجود الدور الشذا. أفيانك يجود الدور الشذا ضدنا يا الصومالي أو يسجون يجود جيس كهو عيا لما أذا ما هالسياسيين تكاي منايا. شركة أمل بنك أو العقود يقدر كي الدنيا كنت بعلو بأبارتا. عبد وقتشام عبد الصبر لقى فريو. مرتين لا أو لقى سوشيال يا حنون كحيق نرت إنه كد اللاعي. قار كم بدأ ما مبلغ بلدي الصومالي أو شغل وفر من مجال هذا مقدسه. خذ بلاس يا خذ بكرة أيات برنامج كم مغري دون تان وحنا برنامج كذي كي من يا حنون تدل جري مجال هذا قال كعيو واحد بكرة صعطان. لما نحرم أكل الدنيا دل جري كل هذا الصومالي يدو عدي برنامج كود عفنا أي مركل كجيب بكون كريان ويب سايت كجريد ودل جري دوت كوم. عري وجمال فارح هذا نيا برنامج كذي لسه سينية عا ويدل جري. وهذا إنه قدر كل برنامج كه دولة بنتلان أيام ما أنت بقالة دقروا وواحد أي كذا واقع ده رب دون ما أنت خميس تاع ده ما أنت بقالة عدون تديجان ده بنتلان وحنا لقوا باقي دفكو إن أي رب دون تاسوس وبحنا إسلام كاسنا أي كذا يبقران سيجارة وحنا فرين لقوا درى مدح ده قبل هذا يكو دلموجن كألاشة كي إن أي قريب تود كقطعنا سيد رب دون تاسي أي أفل له ما دام بنتلان إملك أي كتب أبار أطبلاران وزيرك وزارة عدالة دولة بنتلان مدن السارة حبيب شامع أو صحافة الله لي ayaana hadalka roob doonta kaga dhawaaqay magaalada Garoowe hadalkiisina waxa ka mid ah wasiirka
insha Allah hadullahi raado runtii sida caadano ahayd iyo sida ku haboonba Ilaahay raxmadiisana aan ka qoosanin waxaan insha Allah baaq u direynaa bulshooyinka reer Puntland meel ay ku sugan yihiin shacab iyo dawlad ee ganacsata dhamaan roob doon insha Allah hadullahi raado maalinka qamista ah muxuu ahaa soo socota hadullahi raado in laga soo wada qayb galo degmo walba insha Allah laga fuliyo aan insha Allah ku fariidaa in waxa aan gudoomiyasha gobolada iyo degmooyinka insha Allah inaga la qayb qaataan wasaaradda waxbarashada waxaan la joogtaa insha Allah qaybteeda bilaane ka qaadato dowlaha ila ka soo qayb gelinta ardayda iyo iskuulaadka waxaan leenahay la soo baxo ilaahay in barano ilaahay u toobadkeeno waa sida kiriyo muxuu ahaa runtii ilaahay raxmadiisa nagu siinay roobkiisa inaan u soo baxno subihin bihino ilaahay u toobadkeeno muxuu ahaa weydiisana raxmadiisa ilaahay nagu deeqo waan waxa kaliya runtii deeqdiisan ku deeqto meeno aan waxna muxuu ahaa ilaahay runtii uga qaaday culayska saaran ee walaalaheen ku tabaaleysan runtii muxuu ahaa tuuliya baadiye meelba jooga inuu ilaahay abaarta naga qaaday ilaahay baan weydiisayna jazaakumullaahu khayr salaam alaykum ta'ala
magaalada muqdisho maanta waxa lagu soo gabagabeeyay kulan muddo 4 isha halkaas ka soconayay kaas oo looga hadlay beeraha iyo abaaraha baan ee ka jira gudaha dalka Soomaaliya hoggaanka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya maxamed umar arte oo kulankan soo gabagabeeyay ayaa hoosta ka xariiqay in abaartani ay duunyo badan salfatay maxamed umar arte oo arrimahaas ka hadlayaana wuxuu yiri
ogtiin dalka waxa ka dhacay ama ka jira abaaro aad iyo aad u xun dad badan baa ku leedahay xoolahii way dhamaadeen mana aha markii ugu horeysay ee makaylaa iyo 20-kii 30-kii sano ugu dambeysay abaaro aad u xun baa ka dhacay oo soo noqnoqonayay sanadkii hore sidoo kale ay uga dhacday imika waxaa la qiyaasayaa in ay maxaa la yiraahdaa 100-kiiba 30 wax ka yar ay roobabku ka da-een dalka taas macnaheedu waxay tahay in maxaa la yiraahdaa daaqii iyo baadkii uu ka dhamaaday xoolihii dabo dadkiina ay imika raashinkii iyo wixii maxaa la yiraahdaa cuntadiiba cunadiiba ay ku adkaanaysaa hadii la leeyahay xusuusaarkii uu yaraanayo marka aafooyinkaas u dhacaan cunbana xusuusanaa laakiin maxaa la doonayaa mar walba in ku talagal la sameeyo hadda waxa la yidhaahdaa masiibooyinka caalamka ka dhaca waxay ugu badan yihiin meel kasta ka dhacaan ba waxay saameynta ugu badan ku yeeshaan dowladaha caalamka saddexaad waayo dowlad kastaaba talagal ku talagal ma sameyso wixii markaasuun ay haysatoon baa cunta andeen khalaas halkaas baa lagaga baxa maxaa markaa la doonaya waxaa la doonayaa si loogu adkaysiga loogu yeesho waanu qorshe jira waxaa nasiib wanaaga imika in national development planka ama qorshaha qaran ee hadda la wado pillar kamid uu ka mid yahay ama tiirarka uu ka mid yahay u adkaysiga aafooyinka taas waxay ku tusaysaa in sida loogu baahan yahay ama muhiimadda ay leedahay in la sameeyo قرشة لجهر تيكري دباتوين كإنتان الدعين مسلمون كإنتان الدعين إلا جهرته محاية سببته تاي سببته واحد تاي وعمر كدعان وحبك ما قبنكت إما قبارت مر كدعان واحد نقونسة قرمت قرمت كيكا بعد واحد نقونسة هدنا إن تذكي إن كسو دوغان واحد قادة نسامده واي مثلا هدي حولو كم مردان مدة قادنا سهدنا إن أما دب لوجو سمي ريستوكينج أما محل أيوة حيالا إنتي قادنا سه مدة قادنا سه مركا مدة لا يقادنا سه أيه واحد كتاعي دب فرق بدن أو كين سه إن دب دعكو سمي سه خور مركا للدنيا لجارو مركا إن لجهر تلا تاسي كين سه أرجع كلا ماشي جنا واحد تاعي واحد ربنا ينسكح إنه عمر والبابا يعني دبعت لنا ستة واحد ويان ما نقول بروح لنا واحد عارف إنك عاد مثلا هذه ترى لو حمص وقعت مثال وان وبيجن شبه الجوهر مرئي سنة دول وفتها سنة دول واحد مغرسة وبيجي وفتها وحل الدنيا إن لقبته عيد مركا توانا عيد إن لقو قبص لكن حال ربعين لقي فكره والسنة دول بهدي واحد داعية وانت أصل خسارة وقي سنة حين كجور تيكرين إن لبلاوين لقي فكره مركا بس كحنا هو مركي iyo xaalay raahda in wixii loo dhin jiray reliefka ama gargaarka degdeg ah oo qorsheen uu noqdo qorshe ka tarjumaya ama wax ka qabanaya gargaarka degdeg ah laakiin at the same time nasi socodsiinaya maxay in development kin oo ku xidmo oo horumarkina oo ku xidmo marka laga fikiro la yaashan 60 sano soo socota مثلا كبا سوقات بو واحد لو باهين بقول مليون با لو باهين ان كانالكا لو هاجاجي اما وديغا ميلو كتشتوي لو هاجاجي بقول مليون لو باهين هي شنت سنه سو سعتا سنه غول بو انتاس اينو كغي تلا غلينا خاصا ماركا كينيس ان بقول كي مليون او سورتوبي كرو او فيسس انت لو كلا جيري لا سمين كاري لكن ان لالي انت ان كفكرين ان جوال عيده او كو حق قبنا وديغي يا أوه كلا أنا 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 كأنه أنا إنت هذا سنين سنة أول من وصل نقولي ده حبي مركا إنك محبين يا قلدم كحر ربعين نور تينكو أنا لكن حاجة نسكس إحنا وقلتك هلك من ألك يهاي أم جانا تكلا إلا الدنيا واحد يرنتي قط بعد يا مهي ما تكيا يا تكيا هذا شيء أوسكو حدك دولت الفدرال كأيو حالة راه لا دولت قبل جدا مدنى مكوال لودي أم حالة أما نقطة وزارة كرد دونها نقطة أما نقطة حتى عين لفكة أما مدرش قرن مدرش قرن واحد كانت إن دولة فدرال كي دولة جبلاني مدح دولة أي كل ما أو قرار سياسي اللو بهين لقاعدة كريم تضمن تقوى فردان نوع تاسوية وسبيريت كاسة تقوى فردان أذكر كإنسان ليدرشيب كي أما محله وجان كي سر يجي لفتوه أي ولا شقينا يا نلقاه ولا شقينا sidoo kale ayay idu kuna wada joogtaan oo lagu wada shaqeynaysan maxaa marka la doonayo isbeddelka ama fikirka ah yaani hadii jiraale oo dhibaatooyin naga haysta waa maxay waa nidaamka federaaliga oo ayna fahmin nidaamka federaaliga waa sanad ku fadhiyo oo maxaa la yiraahdaa dowlad goboleedyada iyo dowladdu dhexe ama maxaa la dowlad federaalka ay ka wada shaqeeyaan horumarka ka wada shaqeeyaan masiibooyinka ka wada shaqeeyaan amniga ka wada shaqeeyaan
siyaasi Cali Haaji Warsana ayaa si adag u dhaliilay hanaanka doorasho ee Soomaaliya iyo talaabooyinka diyaar garow ee doorashadaas Cali Haaji ayaa tilmaamay arrimo badan oo wax u dhimi karaya doorashada kuwaas oo ay ka mid yihiin sida uu isagu sheegay dib u dhigista tirada badan ee had iyo jeer dib loo dhigayo qabashada doorashada ku tagrifilka awoodeed iyo waliba caga jugleyn uu sheegay in lagu hayo ama lagu kacayo xubno iyagu xaq u lahaa in ay ka qayb galaan aqalka sare iyo midka hoose waxa uuna sheegay sidoo kale in ay jiraan arrimo dhinaca musuqmaasuqa kuwaas oo dhammaanba ku eedeeyay madaxda waqtigooda dastuurka uu dhammaaday sida Xasan Sheikh iyo waliba Cumar Cabdirashid Cali Sharmaarke Cali Haaji Warsame sidoo kale waxa uu jahwareer ku tilmaamay go'aankii ugu dambeeyay ee ka soo yeeray guddiga doorashada dadban ee Soomaaliya kaasoo lagu sheegay in ilaa iyo dhammaadka bishan December aynu ku jirno dib loo dhigay doorashada qadka telefoonka ayuu igu waramay Cali Haaji isagoo ku sugan magaalada Nairobi ee dalka
waxay ku tusaysaa jahwareerka haysta guddiga doorashooyinka dadban ee federaal ee saad la socota guddigaasi in badan oo kamid waxay ahaayeen shaqaalihii madaxtooyada markii ugu horeysay wasiirro iyo xildhibaano lagu soo daray, ka bacdiina markii la bedelay waa tii lagu bedelay xubno qayb badan oo kamid ah xafiiska madaxweynaha. Annagu haddaan musharaxiin nahay, arintaas waad la socotaa, waanu ogolaanay, waxaanuna sheegnay inaan fiirin doono siday u dhaqmaan, anaga nala dhaqmaan inaan fiirin doono. Kulankan kula qaaday magaalada Nairobina waxay ahayd inay si cadaalada oo dhexdhexaada arinta uga shaqeeyaan. Maantay go'aanka uu gudoomiye Cumar Dege sheegay nasiib darro weeye. Marka laba beri ka bacdi inuu gudoomiyuhu mar kale ku dhawaaqo in doorashadii shalah uu lahaa waxaa loo daynayaa baarlamaanka soo socda inuu mar kale yidhaahdo waxaa la qaban doonaa bisha December dhexdeeda, waxay muujinaysaa jahwareerka haysa guddigaas iyo inaan la aqoon cidda rasmiga ay ka tala qaataan. Waxaan qabaa arrinta inaysan u dhammayn, arrin sharciya inaysan ahayn, arrin ay xaqulay inaysan ahayn. Mar haddii go'aanka ay gaareen oo 3 November uu jabay, dabadeedna ay caddeeyeen in doorashada loo dayn doono baarlamaanka soo socda, waxa weeye baarlamaankaasi in waqtiga isaga la siiyo markii la doorto oo sida sharcigu uu yahay qofka ugu weyn uu noqdo guddoomiyaha ku meelgaarka, markaasay magacaabi karaan guddiyadii doorashooyinka, xildhibaanaduna ay soo ururaan. Sida sharcigana waxa weeye in xildhibaanadu labada aqalba oo madaxweynaha dooranaya lasoo doorto oo ay yimaadaan sharci si sharciyana ay u kulmaan, musharaxiinta waqti ay u helaan xildhibaanada ay la kulmaan. Arrintani waxay muujinaysaa in la doonayo doorashada in la dadajiyo, in xubnihii la haystay oo 40 ka badnaa oo in badan oo kamida si sharci darro ay kusoo baxeen, hadday noqon lahayd iyadoo codkii la qarin lahaa banaanka lasoo dhigay, dadkii la tartami lahaayo loo diiday inay koolka soo galaan, dadkii mataqaana qaarkood la xiray, wax aad u fara badan baa laga sameeyey, kuraasay ka qow lahaayeen oo rag la siiyey, waxa lagu hayay farxumo dhacday oo lagu qadaray ilaa 3 ku dhan yihiin. Intii la oran lahaa dibha loogu noqdo oo kulli ood eedooda ay soo gudbiyeen guddiga xarinta khilaafaadka ee doorashada 7, waxaad moodaa in la dadajinayo. Arrintaasi nasiib darro weeye, guddiga wixii laga filayay maaha, wixii loo sameeyey maaha. Go'aanku waxa weeye in loo daayo baarlamaanka soo socda marka waqtigiisa la gaalo. Baarlamaankaasina waa inuu si sharciya kusoo baxaa, waana inay noqotaa arrin xaq ah oo si cadaalada musharaxiinta oo dhani ay u siman yihiin, ama ha noqdo madaxweynaha xilka haya waqtigiisa dhammaaday, ama ra-iisul wasaaraha waqtigiisa dhammaaday, ama annaga intayada kale ee musharaxiinta. Doorashada Soomaaliya soo socota waxaa la rabaa inay noqoto doorasho lagu kalsoonaan karo, laga qaybgeli karo. Guddiyada doorashada loo diyaariyana waxaa la rabaa inay dhexdhexaad noqdaan, ummadda u shaqeeyaan, daartii iyo ballantii ummadda u qaadaan ay fuliyaan. Nasiib darro way hadalkaasi, sharci maaha, caqli maaha, mana socon karo. Doorasho sidaa ku socotaana ma noqon doonto doorasho xalaala, mana suurtageli doonto inaannu annagu doorasho sidaas oo kale ku tartanno ama ka qayb galno.
Waya, su'aasha kale aan ku weydiinaya waxa weeye, madaxweynaha hadda xilligiisa dastuuriga uu dhammaaday iyo ra-iisul wasaaraha oo isaguna sidoo kale xilligiisii uu dhammaaday waa musharaxiin u tartamaya madaxtinimada Soomaaliya haddiiba doorasho ay dhacdo. Cid ka dambaysana oo kale oo maxaa ku raada wixii kontrolisana ma jirto. Horena madashu waa tii ay heshiisii u gaareen oo markii ugu horreysay baaba dastuurkii la jabiyey sida ka muuqanayso waa tii qodobo badan oo dastuurka la dhinac maray. Xaggee marka loo irkanaya haddii iyagina ay musharaxiin yihiin goboladii oo dhanna cabasho kasoo yeeriso oo xublihii lasoo xulaya xataa isqaqabsi ka jiro meel walba ee laleeyahay waxaa lagu soo baxay Laaluush iyo Nijcaleys iyo xataa meelaha qaarkood baxoog loo isticmaalay.
Walaalow, sida cadaalada, sida xaqa, sida xeerka waxay ahayd in doorashadaasi ay dhacdo waqtigii loogu talagalay, doorashada madaxweynaha oo bisha September 10-keeda ah, doorashada baarlamaanka iyo soo xulideeduna iyo madaxda labada aqal ee baarlamaankuna inay waqti kaa ka horeeya dhammaato. Nasiib darro, dowladda maanta xilka haysa ee ka kooban madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha kuma aysan guulaysan inay ummadda Soomaaliyeed ballantii loo qaaday waqtigeedii ku fuliyaan, inay ummadda Soomaaliyeed talada u soo celiyaan. Ka bacdina waxa la wixii go'aan la gaaray oo kii madasha uu ka mid yahay oo ah inaan waqti lagu dari karinin, oo kii uu ka mid yahay golaha ammaanka oo ah inaan waqtiyada doorashada la kordhin karinin waa ay jabiyeen. Ka bacdina guddiyadii la magacaabay laftigoodii bay waxay u diideen si xor inay u shaqeeyaan, ummadday laga soo doorto, shaqaalahoodii waxay ka dhigeen xildhibaanada wasiiradoodii taa markii lagu dilay waxay ku fakareen markay inay si indirectly ay u maamulaan waxa way nasiib darro runtii ay hormood ka yihiin madaxda waqtigeed u dhamaaday ee qaranka ama madaxweynaha noqdo ama ra'iisul wasaaraha noqdo ummada Soomaaliyeed waa fiiranaysa waa eegaysa taariikhda waxay ku gali doonaan madaxda maanta waqtigoodii dhamaaday inay maamuleen doorashaan farahayn xalaal ahayn ummada u dhaxeysan eebaha ka dhacayna taariikhda marna aan la filaynin in qof jooga la yiraahdo doorashadii waa dhacday ama aqalku soo gali lahaa loo diido ama qof kale xoog oo gara uu ku kaxaysto ama ciidan dawladda loo isticmaalo in qof xoog lagu soo saaro ama dhaqaalihii dalku lahaa ee ummadu maanta ka kaashaysan tahay oo abaartay kaga jirto oo ummadii xoolahoodii iyo noloshoodii khatarta ku jido in loo isticmaalo laaluush lagu bixiyo oo millions ay gaaraan ee kuraasha qaarkeed oo dadkii xaq u lahaa oo tartami lahaa loo diiday nasiib darrada ay maamuleen weeye dawladda maanta jirta oo ka kooban madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxaan qabaa ummada Soomaaliyeed xaq bay u leedahay inay ka tashato xildhibaanada annagu doorashada waxaan kaga qayb galaynaa inay waqtigeeda ay noqoto waqti sharci ah oo baarlamaanka soo socda ay uu gooyo in wax alla wixii lagu muransan yahay ee kuraasa oo ay soo gudbiyeen arrintooda guddiga khilaafaad xalinta khilaafaadka ee doorashada dadban in dib loo celiyo in waqtiga saxda ah laga wada hadlo oo xildhibaanada iyo musharaxiintu waqti ay u helaan isku arkaan in la sugo security-ga iyo amniga musharaxiinta ma aha in xamar loogu yarto la yiraahdo xamar imaada oo marka qolo lagu xirto oo halka ciidan la dul dhiga sida aad og tahay gurarka loo diyaarsaday iyo xarumaha dawladda ee loo diyaarsaday waxay joogeen xildhibaanada deegaankooda halkaasay warqadooda ku qaadanayeen sida heshiisku ahaa ee ka bacdina markay yimaadaan musharaxiintu xaq iyo waqti iyo waxay u helayaan time ay kula hadlaan waxaa la rabaa inay dhacdo doorasho laga qayb geli karo ma u malaynayo sida ay ku fakarayaan madaxda xilka haysahay oo falxumada oo iyagu ay doonayaan inay keligood u yeeshaan xiriirka sida hadda aad u jeedida qaarkood xildhibaanada ay kula kulmayaan iyagoo dhammaystiran cid kalena aanay suurtagal u ahayn waxaad garanaysaa kalsooni xumada haysata madaxda waqtigoodii dhammaaday ummadda Soomaaliyeed waa u jeedaa waa qiimeynaysaa waa ku talagalaysaa xildhibaanada laftigood dad soomaaliyeena oo soomaali ah oo muwaadiniina weeye way u jeedaan waxa meesha ka socda danta soomaaliya way taabanaysaa soomaaliya mustaqbal bay u baahan tahay waxaan qabaa in laga fekero doorashada soo socotaahi inaanay noqon wax cid loo salaxay ama cid loo sameeyey waana inay ogolaadaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo guddiyada ku meelgaarkaada doorasho qolayna dhacdo
laakiin mikri dadba eeda leh dadku qaarkood waxay tilmaamayaan in xataa madaxda maamul goboleedyadu ay arrintan la kuleeyihiin oo xataa goboladii la yiri maxaa ku raadaa ha lagu qabto doorashada matal aqalkii sare oo kale musuqmaasuq inay ka sameeyeen oo ciddii iyagoo ay rabaan meesha kusoo qorayaan kii aqalka hoose ciddii beeruhu ay soo magacaabaan ama ismadu magacaabaanba qolyo kale oo xagga dowlad maamul goboleedyada ka socda madaxdooda ay wadato lagu lamaaninayo markaasna codkii la siinayo qolyihii xagga xukuumadaha maamul goboleedyada ka socday soo eedel marka lama wadaagaan iyaguna federaalka
walaalow waa la wadaagaan wayna muuqataa waxaan qabaa guddiga xalinta khilaafaadku dacwooyin aad u fara badan buu soo gudbiyey dacwooyinkaasi waxaa xaq ay tahay in la qaado maamuladu iyaga ayay ahaayeen kuwii damaanad qaaday doorashadu inay si xor u dhacayso haddaad xasuusatid waqtigii bishii maarj 2016-kii doodii laga qabtay sida doorashada u dhici doonto oo madaxweynuhu ka qayb galay oo madaxweynaha Puntland ka qayb galay oo rasuul baarlamaanku ka qayb galay oo madaxweynaha dowlad goboleedka iswa uu ka qayb galay oo anigu aan ka qayb galay hore kale ay ka qayb galeen waxay ahayd ballanta ay qaadeen maamuladu inay u si xalaala oo xora ah ay u deynahayaan inay isimadu soo magacaabaan guddiyada 12-ka guddiyadaasna in iyagu noqon doonaan kuwa iyagu si cadaalad ah dadka tartamaya u kala qaybiya arrintaa ma dhicinin fadeexadeedu waa muuqataa waxaa la maamulay wax aad iyo aad fadeexad u ah oo ummadda Soomaaliyeed iyo dadweynuhu ay u joogaan runtii waxaan qabaa in eeda la wada leeyahay waxaan qabaa in guddiga khilaafaadku dacwooyinku soo gudbiyey oo dhan in fursada la siiyo in dacwooyinka la qaado si munaasaba si sax ah si xal ah si u dhici karto doorasho xalaal ummadda u dhaxaysa arrintaasi muhiim weeye madaxda waqtigoodii dhammaaday oo dowladda dhexe sharciyadoodii waa dhuntay waxa kaaga filan iyaga oo jooga ayaa madaxdii gobolada loo yeeray oo dibadda looga yeeray oo waliba laga la hadlay in cid la bedelayo cid lagu bedelayo faragelinta inta tar leh Soomaaliya taariikhda kama dhicin waxa keenana waxa weeye inay madaxda dhexe sharciyadooda ay dumiyeen ee magac iyo umada Soomaaliyeed ay dumiyeen ee meesha ay ku joogan si aan sharci lahayn iyaguna isugu yihiin umaduna ogtahay adduunuhu ogyahay waxaan markaa anagu ku talinaynaa in la tixgeliyo dacwooyinka la soo gudbiyay dadkuna si xalaal ah u tartamaan id alla ciidii si xaq darro ah loo dhaafiyo booskeedina loo siiyo mar labaad fursad si xalaal ah loogu tartamo
way dhinaca Puntland dhawaan waxa ay sheegeen inay hakiyeen xulistii baarlamaanka aqalka hoose iyaga oo sababtana ku sheegay in dhinaca Soomaaliland xubnihii aqalka sare ay ka heleen 12ka qoondo halkaas aan si dhab ah loo cadeyn ay ku tirsanayaan een arintaas maxay saameyn ku yeelan kareysa een doorashada imi ka socota een Puntland ma ku saxanta go'aanka noocaas inay qaadato xilligan
walaalow Puntland waa la socotaa sanadii ugu dambeeyay wixii ka socday ee go'aankii baanta qaadato bari baa laga tagayay midkii maanta la go'aamiyo bari baa la bedelayay midkii ay madaxda qayb qaadato qaybta kala bedelaysay waxa maanta Puntland loo yaqaan adduunweynaha ee meel aan go'aankeeda ku adkeysan karin marka horena heshiiska ay gasho ay sanu cadayn hadii waxaan ay cadaayeen waxay ahay in lagu qoro go'aankii madasha in sida waxaan loo qaybinay kuraas ay ku cadahay waxaan qabaa runtii in ay Puntland madaxdeedu marka horena umada gabeen haddeerna dariiq ay ku socdaan u yahay dariiq Puntland kaligeed ee lagu go'doominayo iyada kaligeedna u muuqato inaanay ahayn cid doonaysa doorasho xor ah oo xalaal ah inay dalka ka dhacdo nasiib darro ay ka mid tahay waxaan qabaa in arintaasi ay ahayd in shirka madasha lagu cadeeyo qaabka kuraasta loo qaybinayo haddii noqonayd aqalka sare iyo haddii noqonayd aqalka hoose mas'uuliyaddaas waxaan qabaa awalkeed iyo aakhirkeedaba madaxda Puntland baa iska leh
ugu dambeyntii Caliyo mar haddii idinkii musharaxiinta aad shaki ka qabtaan hannaanka wuxuu socdaan gudoomiyaha guddiga doorashada dadbanna uu leeyahay doorashada ilaa December ayay dib u dhacday maxaa la filan karayaa wadanka doorasho ma ka dhici karaysa waa isleedahay mise kama dhacayso maxaa ku muuqanaya
walaalow horta doorashadan doorashadu waa dhacaysaa su'aashu waxa weey doorasho xor ah oo xalaal ah ma tahay Soomaaliya sharciyadeedu waa la dhumiyay sumcadeedu waa la dhumiyay magaceedu waa la dhumiyay madaxda maanta Soomaaliya joogta ama midda dhexe ha noqdeen ama maamul goboleedyada ha noqdeen ummadda Soomaaliyeed waa ay gabeen kaalintoodina waa ay gabeen Soomaaliyana maanta waxay noqotay dal musuqmaasuqiisa lagu sheekaysta adduunka ee laga dhiga taariikh laga soo qaado ee maanta ninka madaxda ee maamul waayay kursi dad Soomaaliyeed oo waliba qabiilkiisa loo soo diray u dhaxeeya oo 12 qof inay 10 qof ama 3 qof ama 2 qof xubinta ay ku tartamaan qofka maanta madaxda oo suurtagelin waayay inuu umad dan qardan umada Soomaaliyeed iyo dantii qaranka iyo umadan hoga ku dhacday iyo dhalinyarada dhamaanaysa iyo umada burburaysa iyo abaarta wadanka ka jirta iyo dhaqaale xumada ka jirta ee inuu wax ka qabtahay laga sugmahayo runtii waa nasiib darro weeye inay madaxdii Soomaaliyeed sida u dhaqmaan ama heer dowladda dhexe ha noqdeen ama heer maamul goboleed ha noqdeen doorashada waa dhacaysaa annaguna waxaanu qabnaa inaan xaq u leenahay inaanu dalbanno sidii lagu heshiiyey doorashada inay u dhacdo hadday sidaa u dhici weydana cid alla ciddii ku soo baxa waxay noqonaysaa cid aan xaq lahayn sharciyada lahayn in ma garanaysaa la adeeco ama laga dambeeyo ama lagu hambalyeeyo aan xaq u lahayn misanahay in doorashadu xaq ay ku noqonayso in la wadaago inaanu tala ku yeelanno in si cadaalad ah u dhacdo kuraasta la isku hayso in dib loo celiyo kuwa dumarka laga qaado in dib loo celiyo in ummadda Soomaaliyeed laga gado in la maamulayo doorasho dhexe guddiyadaasina ay noqdaan guddiyo xor ah ummadana u dhaxeeya waana midda kaliya Soomaaliya mustaqbalkeedu ku xiran yahay haddii kale Soomaaliya waa burburaysaa waa kala tagaysaa mas-uuliyadana waxa qaadi doona madaxda maanta jooga
isla arrimaha doorashadaas ayaan ku jirnaaye Saciid Diiliye oo horey uga soo mindoqday xildhibaanada Puntland ayaa isaguna ka hadlay arrimaha iminka taagan gaar ahaan dhinaca doorashooyinka wuxuuna Saciid Diiliye sheegay in shirarka kala duwanaa ee madasha wadashiga Soomaalida ay ku yeesheen magaalada Muqdisho aysan ahayn kuwo sharci ku fadhiya sidoo kale wuxuu eedeyn u soo jeediyay madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa uu sidoo kale khaad ku tilmaamay wafdi ka socda dowladda Puntland oo uu ka mid yahay madaxweynaha ku xigeenka dowladda iyo gudoomiyaha baarlamaanka oo iyaguna Muqdisho jooga wuxuu sidoo kale Saciid Diiliye soo hadal qaaday arrimaha la xiriira kuraasta la sheegay aqalka sare ee kaga maqan yihiin gobollada Sool iyo Sanaag ee dhinaca Soomaaliland loo qoondeeyay
عبد الحكيم حسين حصل أو كسر مجال هذا جروة أيون أو رمي
رنتاس ميل واحد اللي يسكوي دي ما شوكته وهاي مرة يسا ميل أنا وحبل اللي يسكوي دين كرين وحانت قرن كرانين بل واحد كلا يسكدا بوت اللام بالوتش دي هول كبير سيو بالوتش دي إن سومالي سديد يو طبعا قبل واحد لوجو قيبيه سديد يو طبعا كا قبل لما نصدح لسيو قبل ضدير يو قبل رولير يو قبل ضد بدن يو قبل متكسرها سديد قبل سديد يو طبعا قبل با واحد لوجو قيبش والله دحلي واحد لوجو دحلي من صدح قبل لدو مركا واحد يسرها عن سقى بيسرها أفر قبل ولا قصو بلعبه مش اللي هرجابه أوضل هرجيسو برعو وحي لها يعني لبيه طبعا حسن هلبو كاقوستي وانا لو بريا لليه هدفك ساسا لووشو كبيه طبعا بالسيا لليه هلبو كاقوستو لبيه طبعا بي لها يعني بوت اللان افر قبل بي اهيد بوساسو قروه لاسعانو ميش اللي يلاهدو قال كايو لبيه طبعا عد بي لهيد هلبا لقاقوي وانا ليدين بريو كبيه طبعا بالسيا لليه ميش اللي يلاهد بي لبو سقال بي لهيد صدح قبل بي اهيد حضر يا بيدبو يا مركا هلبو كغوستو و خوير واي انتا صاد قيبو ليدي بو آلة هلبو كغوستو و خوير انتا صاد قيبو ليدي مركا افرتا قيبود و خو كغاتي من هل حمرنا صدح ديدي بو واسيجي وحان وش ويه وحان هرو دنت مدشو شرعيا وح جيرنا ماها وح سومالي كجيرنا ماها وح وحدسي كرنا ماها وح وحدسه او وح شرعيه برلمان برلمان ما أها أنتي برلمان كشري هدي وقتي هذي وحي كل عوائل وحي أنتي برلمان كشري إن وحلاج شرعي أيه مركها لفت هذا وشرين ووحي وشرين يجا وحي يلاين إلا برلمان بدله أنا جا ماشى خصي منه ماشى مال بنانا يس أوفاكم بنانا وطار ووحي إسك سدي الرب الله وشغلت إنا ينقم بالجربي ملحوينه وحي كأك طبعا كي سبتمبر إلا يهدو اللي شوقنا waxa ku shaqeynaya madaxweynenimo
marka dad su'aalka weydiiyo haatan xaalad akiran ba ka jidha dhinaca hadaynu fiirno gobolada waqooyi gobolka sool iyo gobolka sanaag kuraas ay lahaayeen gobolkaasi beelaha deega gobladaasi oo Soomaaliland ka soo gali laha aqalka sare ba haatan ugu badan haatan hadalhaynta haatan siyaasadeed ee jirta oo waxa Muqdisho ku sugan gudoomiyaha baarlamaanka Puntland iyo madaxweyne ku xigeenka Puntland arimahaasi siyaasi ba tahay maxaad xog kala socotaa
arimahaasi waxa weeye Puntland inay aadaw maheen waxay ahayd sida ay u yiraahdeen anagu waxa ka qayb galmayno inay wajoogaan bay ahayd sababtu waxa weeye wax weeyaan waxan kama talin nin xildhibaan u doonta oo aan waxba ahayn oo bayda xildhibaan ka soo qaatay oo kursigiisii hore halka ku dhamaaday baa wuxuu yiri kuraasi sool iyo sanaag iyo ayn ay lahaayeen waxaan sii dad kale ma siin karo markii hore khaladka jiray wuxuu ahaa oo taa ka daran hadda hadiiba la siiyo oo la qaybsadaba sharciye ay iyagu ay madashu ku hadashay waxay ahayd baarlamaanada soo jeedinaya xamarna baarlamaanna ma leh maamulka kama dhisna maamulka shantara dowladda dhex aan ahayn xagee laga ansixinaya waa su'aal ah hadda hadii 13 ka xumaan la qaybsado oo qol walba qaybteeda qaadato xagee laga ansixinaya waxa weeye meeshii ugu dhaweey oo kuraastana qaar lahayd darisna la ah Soomaaliland oo laga ansixin laha garowey ahay ma la geeynin hadda waaba ku bariyay hadii la doorto shalay waxa la doortay gudoomiyihii hore hadii la doorto yaa ansixinaya waa su'aal ah adaan ku weydiinaya adiga waxa weydiinaya waxa ogtahay dadka laba weydiiyo dadko dhanna ma dareensana nimanka ka 12 ka inay fursad balahayn Soomaaliya dhan baa dareensana xagee laga sharciyeynaya hadii kuwi warkooda la qaata madasha meelihi wax laga sharciyeynayo baarlamaanku ka jiray lama geeyin nimankii xamar baa lagu dooyay xamar baarlamaanka ma jiro marka nimankaanu si garbay u leeyeen oo hadda xaqoodi inay doontaan xaq bay u leeyeen Puntland sina waa ku gardan yihiin oo hadda meelan waxba ka jirin waxna ka soo baxayn inay ku lug aan ma ahayn inay meeshooda ku warsugaan oo yiraahaan war waxaas ka qayb galimaynay ahay
waa yahay ugu dambeyntii hardan siyaasadeed iyo kala xulfaysi iyo campaign ba ka socda dalka waxana loo kala ordayaa kursiga ugu sareeya dalka ninki ku fariisan lahaa maxay kuula muuqataa adiga Soomaaliya wuxu nooceeyay yeelan ka dhaa hadii ay soo noqdaan madaxda haatan sida ku meel gaarka sida madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha af maxay kuula muuqataa
صدر موغلا وسؤال مدونا عليه waxa laga sugeeyay xasan iyo ina abdirashid ya gacanaha hayay 4 sano hore oo ay ku balaqadeen inay dumqaraad iyo one word iyo one man gaarsiyaan ninka maanta rajada ka raba muxuu yahay adanku weydiinaya wax jira ma jiraan hadii la soo cusho iyo hadii kale bana marna Soomaaliya haday burburday dibna isugu soo noqonayso sababtu waxa weeye qof xildhibaan ah 1 milyan lacag ku doon 1 milyan xildhibaan ku doonay xildhibaan ana ah hal shiin iyo ma qaadan hal shiin iyo ma soo gelin aan xuquuqdi dawladdu ii shideysa ahayn marka ninka 1 milyan ku bixinaya kursi xildhibaan muxuu doonaya waxa bixinaya ninka soo siinaya 100 nin ama 40 nin ama 30 nin min 200 kun seen madaxweyne ku noqonaya seesa ku noqonaya dalku xukumaya ninka waxa la rabaa mana dhicin Soomaaliya taariikhda ilaa Aadan Cabdille qof Soomaaliya oo laba goor ku soo noqday Aadan Cabdille ku soo noqon la hadii qof laba goor ku soo noqonayo
hadaba si aan wax ugu ogaano eedeymaha loo soo jeediyay gudiga doorashada dadban ee Soomaaliya iyo madaxda federaalka ayaa fiidnimadii caawa waxaan khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ku tiigsaday afayeenka gudiga doorashada dadban ee Soomaaliya mudane Maxamed Kaynaan waxa uuna dhinac isaga weeciyay dhamaan eedeymaha la tilmaamay sidoo kale waxa uu meesha ka saaray jiritaanka xubno aqalka sare ah oo sool iyo sanaaga kaga maqan xubnaha aqalka sare ee loo qoondeeyay Somaliland waxaana uu horeyntiiba weydiiyey bal dib u dhigista iminka gudigu uu sheegay ilaa December in dib loo dhigay doorashada Soomaaliya sharciye ahaan waxa ay waafajiyeen wuxuu ku jawaabay
waxa muhiim ah in isla garana doorashooyinkan waagi ay bilowdeen iyo hadda gudiga doorashooyinka federaalka wuxuu mar waliba ku celinayaa arrimo waxa jira ay muhiim tahay haday dahaan in xoolaha dib u dhac u keeni karaan arrimaha waa sama saabsan aan u moodaa ama wax badan baa ku celinayaa waxa ka mid ah arrimaha hirshada oo hadda ay dhamaatay oo dadka in dalka hore ay dhan iskii fiirsanayay waxa ka mid ah arrimaha ada hawska iyo loo hawska oo faafa hadalka ka tagnaayeen oo Soomaaliland oo dib u dhigay arrimaha waxa ka mid ah arrimihii dhaqaalaha oo ilaa iyo waqti aan fogeyn naftirkooda su-aalaha ka jiray gudiyada qaarkood waxa u tahay inay naftirkooda maaragtay waqti hadda aad u dhow la abuuray sida gudiga saafaadka haddana laf dhowr u ah programka marka iyo arrimo kale fara badan oo aan sheegi jirnay maaragtay marka arrimaha oo dhan waxay ahaayeen arrimo mar weliba xoolaha waqtiga keenay inay jirtaan hase ahaatee programkan hadda maanta aan wada hadlayno 200 oo xildhibaan ayaan soo doortay 275 arrinta sare oo tahay 43 doorada taagan markii loo eego 44 marka waxaan idaa inaan hanta joogno dabayaaqada ama diyaargarow inaan joogno si wanaagsan runtii ay wax ku soo dhamaadeen cabashooyina ay jiraan yani aanan maarta la tiili jirin marka arrimahaas aan hadda ka hadlay mar weliba jitamay waxay keenta waqtigana inuu jitamo xoogaa marka dawashaasna waxay arki karay laakiin waxaan shaki ku jirin programka inuu ahaa jeedsa 2015 haddana ay u baran tahay 100 aan oran karaa in 2015 ay kusoo gelgelay doonaan dhammaantood insha allah
arrimaha kale is weydiinayo oo guddiga lagu eedeynayo waxa ka mid ah in maalmo ka hor ay soo saareen go'aan ah in baarlamaanka cusub uu natiijada ama xilliga doorashada la qabanayo uu isagu go'aan ka gaari doono marka la soo doorto isla markii haddana guddigii doorashada mar kale wuxuu soo saaray baa la leeyahay inay December ay dib u dhigeen marka labadaas aan iswaafaqsanaan oo kala duwan bal macnaheeda
runtii ma jirin wax ka baxsan December dib loo dhigay iyo arrimaha ma aqaano meeshay ka yimaadeen in arrimaha quorumka xoolaha waxa u muuqda meesha ay u tahay sanad ee ka dhacday waxa laga hadlay oo kaliya haddii xaldhibaanada badankooda soo doorto in aqalka hoose kuwii aqalka sarena ay dhammaantood joogaan intaan ka ahayn dowladda Soomaaliland dadkii mitiraay doorashada dadka soo doortay xaldhibaanada mar haddii 184 ama ka badan ay waqtigaa la joogay la soo doortay macquul ma tahay in inta loo yeero magaalada yimaadaan ay diyadooda qaataan isdiyaariyaan waxaa dadka wadada digital oo yimid qaatada xalaya ee miyaadi ku sugay inay sii degan macquul ma tahay waxa la sii dinay waa inta kaliya marka xaalad xamid ma shaan maartay ee ka soo baxday arrimaha abuuray hadalada fara badan laakiin ay ahayd kaliya isfahan la'aan ee wax kale loo jeedin waa loo yahay in dhamaan hoggaamiyaha la soo doortay tan ka hor inta arrimaha kooranta aan ugu shaqeeyay dadka taa waxa sidoo kale inta aan ka oran waxa in arrimaha kalena idan aan hoggaamiyaha markii yimaadaan ay soo dhameystirmaan arrimaha ah doorashooyinkooda waayaga inay dadan yeeshaan iyo doorashada waqtiga madaxweynaha iyo arrimaha markay soo dhamaan waa ogaamin doonaa marka waxtiga oo xadda ka taagan arrimaha ma hubo marka mana jiraan marka maa meesha wax laga yareeyaa
aad baa mahadsantahay afayan waxa kaloo laynku durayaa oo laleeyahay guddigaani ma aha guddi dhexdhexaada waa guddi siyaasiyiinta qeyb ka mid a u xaglinaya sida madaxda iminka joogta madaxweynuhu uu ku jiro oo dhabarka taabasha ayaa jirto waxay ku salaynayaan baa laleeyahay go'aamadooda hadda wixii madaxweyne xasan sheekh uu doonayo eedda intaa la guddihan maxaa ka leedihin
arrimaha ma aqaano in waxa lagu cabirayo nin guddiga hersagaraa sidaa ogtahay waa guddi ay ku jiraan dad laga soo magacaabay dowladyada dhammaantood iyo dowladda federaalka oo isku dhex jira sidoo kale guddiga heer dowlad goboleed waa dad laga magacaabay dowlad goboleedka iyo xubno ka socda dowladda federaalka marka ma aqaano waxa keenaya in la yidhaahdo guddiyadaas waxay u xaqlinayaan qof waayo qof ma soo magacaabayn dad marashii ayaa u dhan oo xubno kala duwan ayay ka kooban yihiin ama dowlad goboleed ka socda ama dowladda federaalka xataa dowlad goboleeda dowladda federaalka xubnaha waxa ka socda xafiisyo kala duwan marka ma aqaana cidda saa oranaysa waxaa leeyahay laba arrimood bay noqon doontaa inba ay faham way ka qaban guddigan oo de faham xumo aad u ballaaran inay ka qabaan arrintaas iyo waxa keliya kale waxa la cabitada soomaalida maarata waxaa la wadaa waska eedeena labadaa umoogiyo yacni fikir caqal ku dhisan oo dad laga magacaabay dowlad goboleedka iyo federaalka oo xafiisyo kala duwan laga magacaabay ayaa cid u xadeynayso xoogaa meesha hadda caqal yaa xataa diidaya marka ma garanayso waxa lagu cabiraya ma garan kara marka inta waxaa ii dhacsan waa maxay waxa ilaa iyo hadda ay sameeyeen dowlad goboleedyada guddiyadooda ama guddiga dowladda federaalka ee la oran kara cid cid alla lagu xadeeyo maxay tahay yacni maftay wixii haddii iyo waxaa miiri loo dhaho dee maftay micno badan ma yeelaa marka arrinkaada saa ma qab
ugu dambeyntii afayeen su-aasha ugu dambeysa kuweydiinaya waxa weeye puntland waa tii dhaweyn waxay joojisay xulitaankii aqalka hoose ayay joojiyeen waxayna sheegeen oo eedda ugu weyn ay ka dhigayeen xubno dhinaca somalilan ay ku lahaayeen oo rabe gobollada sool iyo sanaagiyo inay dad ka soo galaan oo arrintii la diiday xubnahaasi iminkana wafdi ka socda puntland sida madaxweyne kuweynka iyo gudoomiyaha baarlamaanka waxay joogeen magaalada muqdisho eedda intaas laeg iyo qaybtaa laisku haysto maxay u dhimi karaysaa doorashada maxaase aad u malaynaysaa inay ka jiraan arrimahaas
arrimaha arrimaha kow annagu sidanaba guddiga heer federaal iyo guddiyada dowlad goboleed dhammaantood guddiyadaana runtii waa guddiyo farsamo marka arrimaha siyaasadda la xiriira dabcan dadkaa dad nooga fara muugan oo ayagu ay mas-uuliyadna ka saaran tahay jiri waa nolosha hogaanka qaran waa maqalnay waana ognahay su-aalaha ka taagan xisadda aqalka sare maaragtay somaliland laakiin arrimaha ma aha arrimo guddigan dabcan ama uu fikir ka qaba ama uu go-aan ka gaari kara ama uu kuleeyahay wax fikir hala yaraatay hase yeeshee joojinta doorashada xoogaa arrinkaa marta kita ma qaban inay saas sax tahay waxaa weye aqalkan hoose ama golaha shacabka mar horaa laga heshiyey waxaad ogtahay in lagu qeybiyey sitin barase hadda fokan fiveka laguna doortay dowlad goboleedka cid ay ku fikrada maqan tahay ee beeryaha kuraastana ma jirto marka waxaa isku xiran ama isu dhow ama isu geyn karaa meesha ma yeelaan laakiin su-aalaha ah dugan dowladda dugan iyo aqalka kale ee soomaaliya dabcan su-aalahaas waqti naga socdin meeshay ku habboonayd iyo dadkii ku habboonaana dabcan gacantay ku hayaan marka laakiin guddi ahaan anagu meelaan ka gaadoonamay doorashada aqalka hoosena runtii meelay ka soo galaanna
شركه حوالده امل بانك ayaa maanta ugu deeqday lacag gaar ah 300,000 oo dollar Mareykanka ah dadka iyo dunida ku tabaaloobay abaarta ka jirta deegaanka Puntland warbixin amurta ku saabsan waxa garow ka soo jeedinaya wariye Cabdixakiin Xuseen Xasan oo studio Daljir ee magaalada Garow ku sugan
lacagtan oo cadadkeedu dhan yahay 300,000 oo dollar ayaa waxa maanta lagu wareejiyay gudiga abaaraha Puntland waxaana ku wareejiyay maamulka sare ee shirkadda amal xaflad kooban oo ka dhacday xarunta guud ee amal ayaa waxa goobta joogay gudiga abaaraha Puntland oo ugu horeeyo wasiirka cadaaladda Puntland wasiirka waxbarashada culimaadiin iyo marti kale ugu horeyntii waxa halkaas ka hadlay oo sheegay inay lacag dhan 300,000 oo dollar ku wareejiyeen gudiga abaaraha maamulaha guud ee shirkadda amal express Saciid Cajab waxaana hadalkiisii ka mid ahaa sidan
waxa maanta halkan ku sugan dad badan oo matalaya majmuucada amal group ama baahda amal group oo ka kooban xawilaada iyo bangiga waxaan kaloo halka jooga oo ku sugan gurmadka gudiga gurmadka abaaraha oo ayagana ka kooban culimaadiin iyo wasiiro ka tirsan dowlad goboleedka Puntland ujeedada kulankuna wuxuu ahaa in aan cadeyno halka ama aan ku wareejino lacag ay majmuucada amal group ay ugu deeqday dadka walaalaheena abaarta ay heshay arintaasna ay ahayd arin waajib ahaan loogu leeyahay amal group runtii dhacdooyinkii hore ama abaarihii hore ama masiibooyinkii hore ka dhacay guud ahaan Soomaaliya ama gaar ahaan Puntland ay weligeedba ka qayb qaadan jirtay haddana ay diyaar u tahay inay ka qayb qaadato kadibna boorka guud ee amal group wuxuu go'aansaday abaaruhu maadaama ay ka dhaceen meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah in arlada Puntland loogu deeqo 300,000 oo dollar oo hadda aan rabno inaan ku wareejino culimada iyo mas'uuliyiinta Puntland oo isku xilsaaray arintaas runtii aad iyo aad xasaasiga u ah oo bulshada u baahnayd aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqaynaa culimada diinka iyo siyaasiyiinta iyo maamulka Puntland ee arintaas ku xilsaaray kuna dhiirigeliyay dadka ganacsatada oo waajibka loogu leeyahay dadka ay ka ganacsadaan oo ay u adeegaan marka ay dhibaato soo food saarto inay ka qayb qaataan oo aan dadka dakhli kaliya laga qaadane markii ay dhibaato imaatana lagu qayb qaato oo faa'iidada iyo ganacsiga bulshada Soomaalida laga dhex sameeyo dib qayb kamid ah ayaga loogu celiyo Amal Express kasoo lacagta ay ugu deeqday oo 300,000 waxa ayaduna halka ka eelaaminaysa maanta aan jeclaa inaan ka eelaamiyo oo u sheego wakiilada Amal Express ee jooga caalamka oo dhan iyo macaamiisha Amal Express in account-ka aad mar dhow ka arki doontaan shaashada ay gudiga abaaruhu uga fureen bangiga Amal Banki taakuleynta abaaraha cid alla cidii lacag ku soo diraysa account-kaas aan wax khidmada laga qaadan doonin wakiilada Amal Express aan ka codsanayna in arrinta tixgeliyaan annakuna aan system ahaan insha Allah marka uu dhamaado kulankan aan furi doono in wax khidmada account-kaas lacagaha ku soo socda ama magaca gudiga abaaraha khidmad la'aan loogu soo diro
Sheikh Maxamuud Haaji Sib oo ku hadlay afka gudiga culimada Puntland ayaa halkaas ka hadlay isagoo sheegay inay maanta amal kala wareegeen lacag dhan 300,000 oo dollar
ugu horeyn lacagtaas sidaad arkaysaan culimada iyo wasiirada dawladda oo gudigan ku wada jira abaaraha anoo ku hadlaya magaci culimada lacagtaas waa gudoonay waa la wareegnay hadii lahay idmana waxaan u ballan qaadayna insha Allah taala dadkii xaq u lahaa iyo goobihii xaq u lahaayo loo bixiyay inaanu gaarsiino inta awoodaya
Sheekh Cabdi Qani Qorane oo gudiga abaaraha ka tirsan ayaa halkaas ka tiriyay magacyada iyo shirkadaha ilaa hadda gudiga wax soo gaarsiiyay iyo inta wadan ee ay wax ka heleen
awgalo qabla kulli shay in ilaahay ma mahadnaqayna subhanahu wa ta'ala nawaafajiyay hawsha khayrka badan ee gacanta inuu ku hayno marka kadib waxa magaalada Perth ee waxa weeye wadanka Australia ka soo diray lacag gabdhaha kala ah gabdha ay wakiilka yihiin gabdhaha kala ah Hibo Umar Xafsi Xuseen Bulxan Faadumo Maxamed Ciise waxay soo direen gabdhahaasu 4,900 dollarka Mareykanka ah waa gudoonay lacagta iyada lambar labo Cali Hurre ayaa waxa uu soo diray 1,300 dollar iyana waa gudoonay lambar saddex Cabdullaahi Abshir 1,000 dollar ayuu soo diray waa gudoonay lambar afar مسجدك روضة العجيه اللي جاء أروريي وسوا دعي سنتي سنتي يا دولار دولار كه أفر بقولي كنتم بين نقدين أيانا واجد وني لمبرشان عبد الرحمن أحمد شرف فارح أفر بقوله دولار أيوب حيي واجد وني فاضم صلاد عيسى ولمبرك اللحات شن بقوله دولار أيوب حسي أيانا واجد وني لمبرك اللحات عبد الرحمن محمد ديرية سدح بقوله دولار أيوب حيي سجنا واجد وني لمبرك الطبات أحمد خليف عبد الكريم لوا بقوله دولار واجد وني ونسوق عليه لمبرك السديدات سمسم أحمد عمر تضباطن يسدح دولار لبيع لحدن يشن سنتي وان قدوني لمبرك السقالات سعيد ورسام موسى لوا بقوله دولار واكا قدوني طبعا فوزية محمد فارح لوا بقوله دولار كوية طبعا ايان عمر قادالي كونتون دولار لبيو طبعا السحة فرمسي بقول دولار سدح طبعا فاضمة حاج عبدي وحاي بحسي كونتون دولار سدح طبعا سعيد أحمد بيحي وحي بحسي لوا بقول الدولار وأنو كجدوني أفر يطبن مريم جولد عبدي لوا بقول الدولار شر يطبن سويس علي ديريا سدح بقول يكونتن دولار لح يطبن شركة بلشو أي واحد كود يقضي شنكون أو دولار كمريكان كأ تضبي يطبن من الصلاة أفر بقول الدولار سديد يطبن فادمة ديريا لوا بقول الدولار سقال يطبن اسمان علي بقول دولار وودن كهولا ويه لباتن فاضمة ديرية شن بقول دولار كوبية لباتن حاو جولد علي بقول دولار لبيا لباتن شركة جناسية الفضلي جنرال تريدينج بوساسو شن كون دولار صدق يا لباتن حسين حاج جامع كينيا كونتون دولار أفر يا لباتن كامل موسى أحمد ودنك إمارات كعربتا دبي بقول يتضرب دولار لبيع سقاشن سنتي شن يلبات لحي يلباتن شكري الشيخ حاشي بقول دولار
وزيرك وحبرشدة بنت لانا ياسناها الكاسكاها اللي اسيقه امهد عليه مامولك يشقى لها شركة دا امل
الهي وحيي يسول نحريستة عنين نحريسته مد اللي وحلي يقفك بنياندك وقهير بدن وحي يقفك بنياندك واحتروي واحتروي بان هنتي عن ماشاكو عركا هنتي ادي اد بان وقود دير سنينا وايو مركي دادكو ودباتي سيهي عدة أجرنته أجرمته هذا ما أنت وحويه قف كاس وحويه مالين مالين تهن إن ما أنت حل حل كل جوك مرتي إن كول والبدن هي إلهي سجن أوسخرة يا رنتي إن وأنا تي سومالي وتري إن هنتي يران ديق لوجام هرو
وزير كعدالة الدولة بونتلاند صالح حبيب جامع أو قدام بنتي هلاي وحوي شعري إن كفر حسن يهين إن أمل أي العق أنت لاق بحسو وعن هذا الكيسي كم إذا هاسيدن
رنتي هرا لو يري ورك دمانتيس وحان لنا هون واندعين إن شاء الله دوين الله كأجر سيئو وحكا خربضا نوغود بدل إن شاء الله أما القروب إنت صح صوص لقي سنة يسو ولا له تمحوها رنتي وحتر وحس كده إن يتران ونهابا يراتيها تمحوها وحول بيسو ديبان مركزه وشيغان صدن هو بدن تحي الله إذا بركيها لأن هاي إلا إنو حان كبرينا رحمدي سرنتي وحان سمييني وحا أروني أنه وحبنا نقول ميان رنتي هديسا محوقها روبا لهلين مركان كان قوصا مينو رحمد الله واسوغينا أنا قنو أسود دالينا سيدا موقته وأن أباهن إن شاء الله شركاتك دي محوقها إني كقيبتو أغوين كقاتان أمل نسيد هري لو شاي رنتي وكقاتا وانا كقيب قشا وحل بول لغوين ماذا علمي الدولة دي عدل بوغوين ماذا رنتي وأغم هدنين كالين تغوين كقاتان محوقها arima horumarinta bulshada iyo dawladooda ee dalkooda aad beer runtii wax badan kaga qabteen meelo badan waxa ka arkeen daacadka ka bixiyeen runtii Soomaaliya dhaxdeeda ee gurmadka abaaraha waan oga mahadinaynaa ay ka qayb qaadashadaasi ay sameeyeen
shirkada badan oo ka hawlgalay Puntland ayaa lacag ugu deeqay abaaraha Puntland ka jira waxaana iska soo daba dhacay baaqyada loo jeedinayo shirkadaha dawladda dadka ganacsatada ah si ay uga qayb galaan gurmadka abaaraha Puntland Abdulhakeem Hussein Hassan Radio Dulcir garowe
degmada Buurtin waxa ay ka mid tahay degmooyinkii ay gaareen dadkii ka barakacay dagaaladii magaalada Galkacyo ka dhacay sidoo kale waxa ayna ku soo barakacay halkaasii dad iyaguna dhinaca abaarto ay soo barakeysay degmada ayaa haatan laga soo sheegayaa in uu ka dilacay xanuunka loo yaqaan xiqdheerta kaas oo soo ritay ilaa iyo hadda 7 qof kaliya caafimaad oo lagu magacaabo Saciid Umar Hussein oo ka howlgala isbitaalka degmada Buurtin ee gobolka Nugaal ayaa wariyay Xasan Haykal uga warramay xanuunkan iyo dadka ilaa iyo hadda la keenay isbitaalkaasi
ee وايد بعض ما حصل تخي إن كان إن جلين شوابته إن إذا عدا دلشر إن إلهي كسوك وايد بعض ما حد علينا يا ما بين أي هذه شر ولا تاجن تاي بوشذة إذا ماركتي وعي جلين في ماركتي إنفورميشن إن دلعي كربدون ألا سيو أنت كبعدي بالمدى برتين لا وده ما كنت سن إن قبل المجال إن وحاء هوسي ماذا ليرها إلا أفرتن طوله إن حالد الجود أمامك واسكسي عن تهاي تن بقالوه إن حد حلق عن راس كل عفن تهاي مادانا إن أبارك جود أي كتشيران وطن كجارة هم بوتلان إن مركة إن فنتي إن سامين بيكوية لتي أبار تاس إن بجندا إن حدين نغنط حق عاصماتك إي حق بقالها إن تاس وحا أغرعة يرو تسير أكتهين إن قال كايا أي أيان دوس كسوق إن دوس فربان إن دوس كاس أو ماركتي إن كسر دقي إن عائلة ضوضة أما ماركتي إن قرابة ضوضة مارك إن دوس كفرح بنا أو كسوق هاي إن قال كايو إن ده قال الله ذاكي إن كاي وهاي إن كسر دقي إن طبعا قرابة ضوضة إن مارك هالك واحد كده الشيء ماركتي جريه إن عريض النقطان إن دوس كي بيو ماركتي بيه يرغب بيس يعني إن دوس كي هيلين شوقي أو ماركتي كل أي لكل من يستبدل كي بركة بس واحد بركة أبو ركتي ماركتي حنونا سير ماركتي شوان إن ماركتي إن ديسنتريو أما ماركتي إن على الحنون إن قفع إن هذا حل كان إن واحد إن ماركتي كتير مجلة أما بلوه ذي ماركتي أصلا أندريني إن كيساس كنوع إيمانة يا إن هيقدرت هيقدر بس أما ماركتي إن عند عروتها بدنا كلها ee kortag mooyane aan markii dawo lahayn ee taas markaa ma garan karno in dadkii galka ay ka soo qaxay oo ka yimid markii kiiskaas iyo markii mid oo markii magaalada ka dhaxlowdeen laakiin arintaas ay jirtaa in ciyaalka uu markay kiisaska noogu daran waxa ciyaalka sheemada lix bilood ka yar oo aad iyo aad markii nafsku ugu xirmaayo markii tabcan ay noqonayaan iyo kuwa markay ee tabarta daran ee nafaqo daradu ay hayso kuwaas oo xanuunku ugu sii daran yahay iyo waxa la oran kara kuwa aan talaalka dhameysan ama aan talaalayn
waa garta marka kiisaska ugu badan hadda dhinaca saameynta abaarta xanuunadan ay keeneen arurta oo kale waa dadka waaweyn oo kale farq noocee baa u dhaxay xanuunkan aad sheegaysid dadka marka uu ku dhaco
walaal xanuunkan horta guud ahaan dadka dhan uu ku dhaca laakiin waxa u badan oo ku dhaca waa arurta arurta midan qaybaha oo kala duwan kuwa shan sano ka weyn iyo kuwa shan sano ka yar waxaas ugu sii daran kuwa maaragtay shan sano ka yar gaar ahaan kuwa bilaha jira ilaa lix bilood ilaa wixii ka hooseeya kuwaasi waxay la kulmaan marka qadaro uu ku keeno fowbax uu ku keeno marka waa sidaa
waayahay marka calaamadaha lagu garto xanuunkan xeerdheerta maxaa ka mid ah
xanuunkan calaamadaha lagu garto waa su'aal aad u wanaagsan marka hore xanuunku wuxuu u eg yahay maaragtay xanuun iska yar oo ku dhaca maaragtay neefmareenka kabacdi face-ka labaad markuu u gudbo ayuu maaragtay ilmihii waxa ka qulsi maaragtay aan kala go'aynin isagoo marka naqaskii ku xirmayo maaragtay candhuuf fara badan hindhiso marka halkaas waxa ka bilaabanaya marka dadku inay gartaan ay dhahaan marka xanuunka xeeq dheerta laakiin face-ka hore wuxuu ku bilaabanayaa maaragtay qandho yar qufac yar iska waxaa loo maleynayaa xanuun maynar ama yar oo maragtay qof xargeed oo kala baa loo maleynayaa
way ilaa iyo hadda marka tirada guud ee xanuunkan uu soo ritay aad heesaan haddii ahaan lahayd dad waaweyn iyo dad yarba imise gaarayaan
hadda annaga inta aan maragtay ilaa 7 qof ilaa 8 qof maantay aan saalka ku aan maragtay noogu yimid in baadiyahana waa laga soo sheegayaa magaalada maragtay gudaheedana uu ka jiraayo maragtay bareefadada waa lagu arkaa dad waaweyn oo ku dhacay xataa waa la arkay marka xanuunkani runtii kahortag buu leeyahay laakiin daweyn maarsaasa ma jiro marka waa sidaas walaan
waayahay marka maadaama xaaladdu ay sidaas tahay dad badanna degmada ay ku soo barakaceen sidaa sheegtay isbitaalka awood ma u leeyahay marka in baahidaas uu daboolo xanuunada dadkaasi soo ridanayso
walaal horta xagga dawladda waxaa naga support gareeyay maragtay wasaaradda iyo maragtay hay-adda World Vision marka isbitaalku xuduu ku fargarayn kara laakiin markii ay sii badato arrintu marka waa ku dhib sidan ognahayna hadda abaartu waxay keentay marka xoolihii in ay yaraadaan oo marka ay dhimasho bilaabaan taas oo ahayd lafdhabarta dhaqaalaha xooluhu ahaayeen ee sida awgeed waxa meeshii ka baxay oo yaraaday inta xoolii waxaalii laga helay productiga aha sida maaragtay hilibkii caanihii subagii iyo xataa xoolaha iibkoodi marka een waxa ka bogaanaa in nafaqo darro baahsan marka ay bilaabato maadaama ciyaalka maaragtay caanaha xoolaha ay ku tirsanayeen dadko dhan ay ku tirsanayeen ee dhaqaaluhu uu ahaa laf dhabarta maaragtay dhaqaaluhu uu ahaa xoolaha nool
waa gartay marka kiiskan ma kiis cusub ba mise waa kiisis horay u jiri jiray oo hadda dib u soo laabtay
hadda kiiskani waa kiis cusub waxaa jiray marka hadda ka hor inaan baryahan lagu arkay xanuunkan gobolladan Puntland marmar uu dilaacay jirjitay isagii jaleecad oo kale laakiin hadda baryahan aan dareemaynaa ribootkana kulli wasaaradda waa u gudbinay insha allah jawaab aan ka sugayna
degmada caabud waa oo ka tirsan gobolkaasi galgaduud ayaa waxaa laga dhagax dhigay jaamacad cusub oo loo bixiyay galgaduud university taas oo laga hirgeliyay bariga magaalada caabud waa warbixin amurta ku saabsan waxa caabud waa ka soo diray wariye ayaan la abdullahi jaamac oo ku sugan diljir caabud waa
munaasabad lagu dhagax dhigay jaamacadda Galgaduud University ee laga hirgeliyay bariga magaalada Caabudwaaq ayaa waxa ka soo qayb galay xogayaha dawladda hoose ee maamulka degmada Caabudwaaq aqoonyahanno ganacsato odayaal haween iyo qaar ka mid ah ardayda jaamacadda Galgaduud University ugu horeeyay munaasabadda dhagax dhiga waxa ka hadlay xogayaha dawladda hoose ee maamulka degmada Caabudwaaq Cabdikaafi Sheikh Ali iyo gudoomiyihii hore ee jaamacadda Galgaduud University Cabdiraxmaan Aras Artan
sida aad arkaysaan ba maanta halkan waxaan ka dhagax dhignay jaamacaddii gudud university ee laga dhigay jiray magaalada Caabudwaaq daanta bari baan ka dhagax dhignay waa dhul ilaa 6 km ah uu yahay dhererkiisu yahay hadda dhixisa waxa la yiraahdaa xamsaha noolaato oo ku deeqday dadka ku deeqday marka maashaallah qurbajoogta waxaan ka codsanaynaa inay maalatay dhismaheeda iyo waxtarkeeda ay ka qayb qaataan hay'adaha ku shaqula waxaan ka rabnaa iyagana sidoo kale inay ka qayb qaataan jaamacadda dhismaheeda iyo bulshadana waxaan ka codsanaynaa in ayaguna ka qayb qaadato sidii maaratay jaamacaddaas loo hirgelin lahaa ay u taabagelin lahayd oo dhismaheeda u taagmi lahaa iyagana intaas qalaan ka codsanaynaa
jaamacadda Galgaduud waxaa la furay sanadkii 2014 waxaa laga furay magaalada Caabudwaaq muddo ay shaqaynaysay hadda 3 sano ku dhow 3 sano waxay deganeysay jaamacadda guri kira oo aad u yar maanta oo taariikhdu ay tahay bishii 2016 waxaan si rasmi ah u dhagax dhignay jaamacadda Galgaduud waxaan ka dhagax dhignay dhul ku yaala magaalada barigeeda Orlandheer ku yaala dhulkaasoo ay bixisay ugu deeqday gabar la yiraahdo Xamsa Hanoolaato oo reer Holland ah oo qof kastaba dalka iyo dabada hadii uu joogaba uu ka qayb qaato deegaanka horumarintiisa jaamacadda horumarinteeda iyo waxbarashada horumarinteeda
qaar ka mid ah qaybihii kala duwanaa ee bulshada sida ganacsato odayaal haween iyo dhalinyaro ayaa qurba joogta iyo hay'adaha ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhismaha jaamacadda Galgaduud University ee bariga magaalada Caabudwaaq
jaamacaddan waxaa loogu talagalay mustaqbalka dhow iyo mustaqbalka fogba inay anfacdo bulshada Caabudwaaq aaliyadaha dibadda waxaan ka codsanaynaa inay si hufan oo waxtar ah ay uga qayb qaataan hay'adaha caalamka oo ku shaqeeya waxbarashada iyo horumarkana waxaan ka codsanaynaa inay waxtar weyn ka geystaan aniga magacayga waxaa la yiraahdaa Sultan Xasan Cilmi Jaamac titelkayguna waxa weeye gudoomiyaha golaha bulshada degmada Caabudwaaq
jaamacadda laga dhagax dhigay maantay bariga Caabudwaaq waxaanu codsanaynaa adduunweynaha jaariyadaha hay'adaha inay ka qayb galaan waxna nagala qabtaan waxna ka qabtaan baanu ka codsanayna
waxaan maanta isugu nimid xafladan ballaaran aan u qabannay inaan dhagax dhigno jaamacadda Galgaduud University oo degmada Caabudwaaq jaamacadda kale oo ka jirta ah waxaan ka dhagax dhignay bariga degmada Caabudwaaq waxaan ka codsanaynaa hay'adaha deeqda bixiya gaar ahaan hay'adda SSF oo noogu deeqday lacag oo dhaqaaleheeda ay siiso injooga hobal sidoo kale oo asagoo qadaraas ka qaatay anagu ganacsatada kamid ahay waxaan ku yaboahay 150 lawr oo dhagaxa
anoo ku hadlaya magaca gudiga garoonka aan gudoomiyahaadi ahay hawsha meeshaan dhagax dhiga maanta ka dhacay 100kiiba 100 waa soo dhaweeyneena waxaan diyaar u nahay maadaama wax mushtaba ka dhaxay aan hayno inaan kaali weyn ka qaadano maalkanaga muruqanaga waxaan u hayno dhan inaan ku taageerno jaamacadda
waxaan ahay arday dhigta hadda jaamacadda Galgaduud University aad baan ugu faraxsanahay maanta jaamacadda halkan laga dhagax dhigay waa guul weyn weeye, waa farxad weyn weeye, waa jaamacad ku taala bartamaha magaalada. Runtii aad baan ugu farxaynaa. Waxaan leenahay oo halkan codsi uga soo jeedinaynaa jaaliyadda ka soo jeeda deegaankan oo beeshan ku abtirsata in jaamacaddaas ay nala caawiyaan.
Anoo ku hadlayay guddoomiyaha ardayda jaamacadda Good University Maxamed Xasan Maxamed, waxaan soo dhaweynaynaa dhagaxdhiga la sameeyey ee jaamacadda Galgaduud laga sameeyey bariga magaalada Caabud Waaq.
Jaamacadda Galgaduud University ee degmada Caabud Waaq waa soo dhaweynaynaa anoo ku hadlayaa dhalinyarada. Waa muhiim, dhalinyaraduna waxaan ugu baaqayaa inay ka qayb qaadato. Haddaan nahay ree Caabud Waaqna waa dhisaynaa, waana garab taaganahay jaamacadda.
Jaamacadda Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu noo dhiso ilmaheenna, ilmahooda adduunyada intay jirta tii lagu tanaada Ilaahay.
Ayalla Cabdullaahi Jaamac, Radio Daljir, Caabud Waaq.
Magaalada Muqdisho maanta waxaa lagu qabtay shir ay ka qayb galeen qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka Soomaaliya. Shirkan ayaa waxaa furay hooyaha wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Yaxya Cali. Hadal uu halkaas ka jeediyeyna wuxuu ku yiri:
maadaama sanadka 2020 la rabo in doorasho hal qof iyo hal cod loo kaco, la rabo in adeegyadii bulshada la fuliyo, la rabo amniga dalka iyo xasilloonida in la ilaaliyo, waxay wasaaradda arrimaha gudaha ee federaal ka shaqeynaysay degmooyinka xasiloonida aan ka wadno oo 15 degmo oo ah kamid ah 25 degmo ee mashruuca xasilinta loo yaqaan laga wado barnaamijyada xasilinta in lagu xiro barnaamijyada sameynta maamulada degmooyinka oo loo yaqaan shanta tiir. Tiirka koowaad waxa weeyaan dib u heshiisiin heer qaran ee degmooyinka dhacaan. Tiirka labaad waxa weeyaan mashruucyada bulshada loo yaqaan dhismayaasha wadooyinka ee xafiisyada degmada ee maxkamada degmada ee saldhiga degmada iyo tiirka saddexaad oo loo yaqaano wada hadal bulshada dhexdeedii inay sidee wax uga qabsan karaan la helo. Tiirka afaraad oo loo yaqaano sameynta maamulka degmada laftigiisa oo gola ah. Golaha deegaanka waxaa loo qaybiyaa laba nooc: degmadu markii aysan ahayn magaalo madax iyo magaalo madaxda dalka, magaalo madax maamul iyo magaalo madaxda dalka waxay yeelanaysaa 22 xubnood oo loo yaqaano golaha deegaanka. Markay tahay degmada magaalo madaxda maamul goboleedka sidii Cadaado oo kale ama Muqdisho oo kale ama Kismaayo oo kale waxay yeelanaysaa 27 golaha deegaan xubnood oo ay yeelanaysaa oo kamid ah xukayaha ay kamid yihiin gudoomiyaha degmada ku xigeenadiisa. Intaas markii la sameeyo ayaa waxaa loo daadagay wax loo yaqaan mashruuca tabagelinta maamulka degmada oo ah in la karsiyo markaas inay sameystaan canshuur aruurintii, dakhli aruurintii iyo takrifalkii wixii ay soo aruuriyeen. Waxa la raadinayaa ugu dambeeyay waxa weeyaan isla xisaabtan maamul heer degmo ah oo ku xirmo maamulka heer gobol oo ku xirmo dawladda qaranka ku xirmo. Waxay nagu qaadatay 12 bilood gogoshii ugu horeysay waxaa loo yaqaan waxa la yiraahdo war hela tala hela. Tii labaad waxaa loo yaqaanay in la yiraahdo kalsooni dhisid ama wadan ogol. Tii saddexaad waxaa loo bixiyay shirki saddexaad qorsheyn in la yimaado qorshe aan sameysano. Tii afaraad wuxuu ahay fulin qorshe. Tii shanaadna wuxuu ahay madasha soo aruurinaysa dhaqaalihii arintan lagu qabanayo oo lagu qiyaasay inay noqonayso ilaa iyo lacag u dhigan 300 milyan ilaa 500 milyan. Dabcan Soomaalima haysta lacagtaas waxay noqonayaan deeq bixiyayaasha laga aruuriyo. Waxaan qabanay shirka deeq bixiyayaasha oo lagu qabtay Muqdisho, raatraaciisina lagu qabtay Nairobi. Shirkaas deeq bixiyayaasha oo lagu yaboohay lacag 370 milyan ah kaasoo lagu maalgelin doona degmooyinka hadii la yiraahdo. Rajo badan waxaan ka leenahay shirkan hadda ka furmay halkan oo socon doona 3 maalmood inuu horseedo insha Allah wada shaqeyntii heer degmo, heer gobol iyo heer qaran madashaasi inay yagleesho degmooyinka ugu horeeyay oo hadda la bilaabay xog aruurintoodii in gogol dhigii shirki koowaad ee degmada dowladdeedii lagu dhisaayay insha Allah inuu dhaco 4 isbuuc gudahooda oo kooda jeeniga wari la hirgeliyay. Waxa ka soo qabgal 4 dowlad goboleed iyo maamulka gobolka Banaadir. Waxaa laga leeyahay waxa weeyaan si loo helo cod iyo qof 2020-ka waa inaan dhisnaa kadib dhammaystirkii hanaankii federaalaynta dalka Hirshabeelle lagu dambeysay. Waa inaan dhisnaa hadda dowladii hoose. Marka dowladaha hoose 68 degmo, 4 sano soo socda waxaa la rabaa in laga sameeyo maamulada dadka la tirakoobo, codayntoodii loo sameeyo, isla markaasna adeegyadii bulshada in la fuliyo.
Barnaamijka caawa iyo daljirna intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa tan iyo kulantideena dambe. Barnaamijka mid lamid intaas uuman doono waa Jamaal Faarax, aadana barnaamijka idinla socodsiinayna ku dhaafaya. Sidaasi nabadgelyo, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.